гэта наш шанец іх збіраць. Акрамя таго, вельмі важна не толькі сведчанне, іх дакументацыя і архівацыя некім чынам, а важна жывая памяць. І вось тыя сустрэчы з моладзю, якія мы наладзілі паміж сталым пакаленнем, людзьмі, якія прайшлі концлагеры савецкія, такімі як Эрнэст Канстанцінавіч Сабіла і Надзея Дземідовіч, і многія іншыя, і маладымі людзьмі, мы збіралі поўныя залі і на ўправе БНФ, і па рэгіянальным гарадам Беларусі. Я лічу, што гэта найбольш каштоўна.
Ну, гэта сапраўды вельмі важна паспець запісаць сведчанне тых людзей, якія перажылі гэта. У мяне вось якое пытанне. Паводле якой шкалы класіфікацыі вы будзеце вызначаць? Гэта злачынства камуністычнай сістэмы ці гэта звычайны крымінал? Вось прыклад. У 1943 годзе партызаны спалілі вёску Дражна ў Старадарожскім раёне і забілі 25 мірных жыхароў. Наўрад ці яны пайшлі на гэта, маючы некі загад з цэнтральнага партызанскага штабу ў Маскве.
Я думаю, што кожны асобны факт трэба разглядаць асобна. Ведаеце, забойства аднаго асобнага чалавека, гэта ўжо цэлая гісторыя, гэта цэлая трагедыя. І мы не можам усіх, як у камуністычныя часы было б прынята, пад адну грыбёнку, пад адзін манер усе гэтае пытанне вырашаць і класіфікаваць. Таму кожны асобны выпадак трэба разглядаць асобна. Я скажу, што безумоўна адной з нашых тэзаў з'яўляецца наступная: камунізм у Беларусі павінен быць асуджаны як з'ява, як назва, як ідэалогія, ну як лідары, як важдзі, кіраўнікі. Гэта так. А кожны прыватны факт можна разглядаць асобна і можна глядзець, што адбывалася. Безумоўным з'яўляецца адно: таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, ён павінен быць асуджаны ў Беларусі, як у іншых цывілізаваных краінах за прапаганду гэтых ідэяў людзі мусяць трапляць у вязніцы.
То бок вы гаворыце не пра некае грамадскае асуджэнне, пра асуджэнне юрыдычнае на кшталт вядомага Нюрнбергскага працэсу.
Безумоўна, гэта патрэбна. Адзінае, я хачу сказаць, што юрыдычнае асуджэнне не будзе легітымным без грамадскага асуджэння. І мы гэта ведаем. Трэба рабіць пэўныя намаганні для пераасэнсавання беларускім грамадстве гісторыі, ну, адпаведна, і пасля гэтага і юрыдычнае замацаванне гэтага.
Ну, вось вам прыклады грамадскага пераасэнсавання мінулых падзеяў. У беларускім мястэчку Свіслач усталяваны помнік Сталіну. Шыкоўны помнік. Бачылі вы яго?
Не, не бачыў.
Пад Менскам узведзены цэлы музейны комплекс «Лінія Сталіна». На ўсенародным галасаванні ў Расіі Сталін займае трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш значных гістарычных асобаў. І гэта пасля таго, як усе даведаліся пра ролю Сталіна ў масавых забойствах. Як вы гэта разумееце? Гэта нейкае насланнё найшло на людзей? Ці нешта іншае? У чым прычына гэткай дзіўнай любові да тырана?
Гэта насланнё не найшло. Гэта насланнё засталося пасля Савецкага Саюза. І прычына першая ў гэтым, то што ментальнасць, светапогляд людзей не змяніўся. А другая рэч, тое, што, на жаль, на вялікі жаль, гэта мэтанакіраваная палітыка ўладу Расіі і Беларусі. Гэта відавочна ўсім. Адзінае, што я хачу працытаваць апошнія словы пры арышце вядомага беларускага хрысціянскага дэмакрата Адама Станкевіча. Яго апошнімі словамі былі гаспадыні дома, гэта пацвердзіла, калі яго арыштовалі, наступная: «Праўда сілу пераможа». Я ўпэўнены, што гэта так. Пытанне толькі ў тым, каб былі людзі, якія адстойвалі гэту праўду. Не важна, што сёння мала, можа быць, людзей асэнсоўваюць тое, што сапраўды Сталін злачынца. Важна, каб гэтыя людзі былі і каб у іх было жаданне і нейкае ўнутранае гарэнне перадаць гэтую праўду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, рэальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытыя сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба проста з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі. Вось гэта каштоўна.
Вольная студыя на хвалях свабоды. Госць Міхася Скоблы, сябра новастворанай рады арганізацыі, якія займаюцца вывучэннем злачынстваў камунізму, Віталь Рымашэўскі.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, Расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца з'яўляецца актуальнай, бо людзі, еўрапейцы бачаць небяспеку. Акрамя таго, яны бачаць небяспеку такіх таталітарных ідэалогій, якія з'яўляюцца на іх тэрыторыях зараз, як, напрыклад, на тэрыторыі ўсходняй Нямеччыны, вядома, што там больш фашысцкіх зараз арганізацый, таксама постсавецкіх такіх радыкальных камуністычных. Тое, што гэта тэма для Еўропы актуальна, пацверджвае таксама той факт, што на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прынята была рэзалюцыя, якая ускладае роўную адказнасць за пачатак Другой сусветнай вайны на нацысцкую Германію і Савецкі Саюз. Вядома, негатыўная рэакцыя Расіі на гэту пастанову, але тым не менш гэты дакумент, гэта пастанова дае магчымасць працягнуць актуалізацыю гэтай праблемы, заняцца яе вырашэннем. У прыватнасці, прынята рашэнне пра тое, што будзе адзначацца дзень 23 жніўня, дзень падпісання пакта Молотава-Рібентропа, і гэты дзень прапанавана зрабіць днём памяці ахвяраў сталінізма і нацызма. Я думаю, што гэта вельмі ўдалая прапанова, і мы яе вітаем са свайго боку толькі, таму што мы ўжо 2 гады і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы 2 роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават, хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе.
Давайте ўсё-ткі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі 2 энцыклапедыі. Энцыклапедыю гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю ў 18 тамах. І чытаю артыкул Курапаты. У энцыклапедыі гісторыі год выдання 1997 напісана: «Курапаты – месца масавых расстрэлаў». У працэсе расследавання, як пацверджана ў 96 годзе Генеральная пракуратура Беларусі, установлена, што тут у 37-41 годах НКУС расстрэльвала рэпрэсаваных жыхароў рэспублікі. І лічба прыведзеная да 100 тысячаў чалавек. Адгортваю 9 том нацыянальнай энцыклапедыі, год выдання 99. Там ужо і лічбы няма, затое выказваецца версія, што у Курапатах ляжаць ахвяры фашысцкага генацыду. Аказваецца, юрыдычна абгрунтаваныя высновы Генеральнай пракуратуры нашым энцыклапедыстам да лямпачкі. Дык можа іх саміх прыцягнуць да адказнасці за фальсіфікацыю гісторыі?
Я думаю, што гэта добрая вельмі ідэя. І, в прынцыпе, гэтым варта было заняцца. Безумоўна, мы ведаем, чым можа скончыцца гэты працэс судовы, калі мы зараз пададзім скаргу ў пракуратуру і пачнем гэту справу ў судзе. Але я думаю, што гэта пытанне абсалютна варта гэтай увагі, як і многія іншыя, як усталяванне помнікаў Сталіну, узгаданых вамі, і сам мемарыял лінія Сталіна. Гэта факт сапраўды жахлівы, і гэта варта увагі. Я думаю, што калі хопіць сілу гэтай ініцыятывы, я спадзяюся, нова створанай, што будуць такія сілы і будзе такое жаданне, то гэта будзе фактам таксама падачы дакументаў у суд. Я думаю, што мы найперш ставім на мэту распаўсюд інфармацыі сярод як мага большага колькасці жыхароў горада Менска і жыхароў Рэспублікі Беларусь пра злачынства сталінізму, пра тое, што адбываецца сёння. Вось для нас гэта найперш важна, і гэта, напрыклад, судовае разбіральніцтва, яго вынікі таксама, напэўна, будуць пацверджаннем таму, што адбываецца ў Беларусі ў гэтым кірунку. Невядома, якім чынам улада на гэта зрэагуе, але дзякую за ідэю, я думаю, што мы гэта скарыстаем.
Вы, Віталь, першым у нашай краіне заявілі пра свой удзел у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Ці будзе ў вашай перадвыбарчай праграме прысутнічаць тэма рэпрэсіяў, і наколькі асуджэнне злачынства камуністычнай сістэмы можа дадаць вам галасоў? Вы лічыце, што такі час у нас ужо настаў?
Я думаю, што ў маёй прадвыбарчай кампаніі і ў маёй прадвыбарчай праграме будуць гучаць усе тыя тэмы, якімі зараз займаецца беларуская хрысціянская дэмакратыя. Альтэрнатывай таму, што зараз робіцца ў Беларусі, альтэрнатывай Лукашэнкі можа быць толькі чалавек, які будзе казаць праўду. Што тычыцца палітычных дывідэнтаў, я лічу, што ёсць рэчы, якія трэба рабіць незалежна ад таго, прыносяць яны табе дывідэнты ці не прыносяць. Плюс гэта будзе для твайго іміджа, для твоёй палітычнай кар'еры альбо мінус. І гэта адна з тых рэчаў, якая павінна быць зроблена ў Беларусі. Таму мы ёю займаемся. Не таму, што яна прыносіць дывідэнты на сённяшні дзень, але мы будзем гэтым займацца і надалі. І будзем перамагаць у гэтай тэме, як і ў шэрагу іншых.
Дзякую вам за гутарку.
Вольная студыя на хвалях свабоды. Госць Міхася Скоблы, сябра новастворанай рады арганізацыі, якія займаюцца вывучэннем злачынстваў камунізму, Віталь Рымашэўскі.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Наперадзе яшчэ перадача «Званкі на свабоду», а зараз эканамічны агляд. Грыбы і ягады для многіх жыхароў беларускіх вёсак сталі адной з асноўных крыніцаў даходу. Сёння кілаграм свежых лісічак каштуе ад 4 до 5 тысяч рублёў. Гэта меней, чым летась. Міністэрства прыроды прагназуе, што ўраджай грыбоў чакаецца вялікі ад 35 до 38 тысяч тонн. Пра тое, як людзі зарабляюць на збіральніцтве, з якімі праблемамі пры гэтым сутыкаюцца, паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты «Свабоды». Запісаў.